हेलो 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 यार
Hari tu, hari Sabtu hari tu, kedainya ada call untuk saya ada buat nak beli motor.
Kata nama siapa eh?
Nur Afita nak tahu apa cerita.
Nur
Sebab dia
apa?
tu dia call. Lepas tu tak ada apa feedback.
Nur, sorry, Nur apa?
Nur Afida.
Nur Afida. Nur Afida. Nanti saya minta kita punya sale update balik dengan akak boleh?
Apa dia?
Ni kita check dulu. Nanti saya minta sale advisor kita contact dengan akak balik boleh?
Sel tu.
Nanti saya inform balik dengan sale tu untuk update dengan akak.
Boleh. Tak
Boleh?
lepas eh?
Sorry?
Tak lepas eh?
Sekejap, saya kena check dulu. Sekejap.
Saya tanya dia semalam, macam tak reply pun.
Hello.
Ya. Yeah.
Approval tu dah ada tapi nanti saya minta sales advisor yang akan contact dengan akak dulu boleh? Dia akan update baliklah approval tu.
Boleh. Terima kasih.
Boleh? Okay, sama.